Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесненцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 6 декември 2023. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве наако со што имаме за денешното издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелното во Македонија, каде во центар на вниманието на јавноста е апсењето на Љупчо Палевски, прво осомничен за убиството на 14-годишната Вања Ѓорѓевска, киднапирана откако го напуштила незиниот дом за да оди на училиште и потоа убиена истиот ден. Како и за убиството на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес, значи за двојното убиство, што ја потресе не само Македонија, но и регионот. Апсењето во Турција, каде што побегнал Палевски по откривањето на безживотните тела на Вања и Панче, на пресконференција вчера вечер го потврди министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Подосна повеќе детали од нашиот известувач од Македонија. Ке се осврнеме и на домашни актуелни теми, најавената сенатска истрага за прекомерното зголемување на цените на продуктите од двата најголеми супермаркети во Австралија, Coles и Woolworths. Ке слушаме и за конференцијата за клима COP28, на која што учествува и делегација од Австралија, предводена од министерот Крис Боен. И подосна разговараме со професор доктор Ѓоко Муратовски, директор на програмата, финансирана од владата на Викторија, Digital Futures, која е управувана на Универзитетот Дикин. Соговорник со изворедно богата професионална биографија. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен Australia Post ја поздравува одлуката со која се става крај на петдневните испораки на писма. Уапсен е прво осомничениот за убиството на Вања Ѓорѓевска и на Панче Жежовски, Љупчо Палевски. Израел вели дека незините сили действуваат во срцето на градот Кан Јунис во Јужна Газа. Слушајте не. Федералната влада вели дека одлуката за модернизација на поштенската служба на Австралија, Australia Post, вклучително и завршувањето на условот за петдневно доставување писма, е од суштинско значење за одржливоста на бизнисот. Федералната влада денеска ќе ги објави плановите за реновирање на самофинансираната компанија во јавна собственост, префрлајќи ги незините приоритети на пакети, откако забележа загуба од повеќе од 200 милиони долари во минатата финансиска година. На повеќето австралици ќе им се доставуваат писма секој втор ден, но пакетите сепак ќе се испорачуваат секојдневно. Во последната година, половина милиарда пакети се доставени до луѓето, а министерката за комуникација Мишел Роланд за ABC изјави дека плановите за модернизација ја одразуваат променливата природа на испораките во Австралија.
Currently, a postie will go past just about every house every day, but Australians are only receiving on average about 2 letters a week. So this means that we have had an inefficient use and really an underutilization of those posties.
Меѓународна проценка на училиштата покажа дека австралиските ученици од обесправени и посиромашни средини заостануваат за 5 години во нивното школување во споредба со врсниците во побогатите училишта. Програмата за меѓународно оценување на учениците PISA за 2022 година покажа дека австралиските студенти имаат подобри резултати од нивните врсници во странство, но во просек 15-годишниците од обесправените семејства многу заостануваат во основните предмети. Успехот беше надпросечен по математика, природни науки и писменост, но учениците од регионалните и оддалечените области беа во неповолна положба, а домородните ученици во просек се 4 години назад. Министерот за образование Джейсон Клеер рече дека резултатите кои се слични на неодамнешните резултати од NAPLAN и на одите на Австралиската организација за истражување на образованието покажуваат дека образовниот систем на Австралија е, цитат, добар, но може да биде подобар и поправеден. Сенаторот Мат Канавен за програмата Today на Канал 9 рече дека резултатите бараат фундаментална промена во начинот на финансирање на образованието.
It continues a downward trend, but it confirms that what we're currently doing is not working. And what we've been currently doing for the last couple of decades is massively boosting funding to schools. We had this so-called Gonski program, remember the palaver about that. And we're spending billions and billions of dollars more, but getting worse and worse results. And I think we just need to fundamentally change how we do things.
Израел вели дека низините сили се во срцето на градот Кан Јунис во јужниот дел на Газа, во, како што ги нарече, најинтензивните копнени операции против Хамас во последните 5 недели. Болниците во јужниот дел на Газа наводно се борат да се справат со ситуацијата, додека Министерството за здравство на Хамас објави дека бројот на загинати на територијата од 7 октомври надмина 15.890 луѓе, 70% од нив жени и деца, со повеќе од 42.000 повредени. Предходно на 6 ноември израелските трупи ги интензивираа своите бомбардирања во и околу вториот поголемина град во Газа. Додека САД извршува притисок да се спречат дополнителни масовни жртви во конфликтот со Хамас, Израел тврди дека дејствува попрецизно во проширувањето на својата офанзива во јужниот дел на Газа, откако уништи голем дел од северот. Началникот на генералштабот на израелската војска Херзи Халеви изјави дека неговата земја преминала во третата фаза од копнените операции во Газа.
Анаху махнисим ет акохот акаркаим шелану летох алехима.
We are deploying our ground forces into combat with powerful and precise support of fire and intelligence with a high level of accuracy. Our forces engage with many terrorists, target them effectively in an impressive manner.
Австралиски државјанин заробен во Газа апелираше до австралиската влада за помош. Мохамед Алшава живее во градот Газа од 2015 година и сега е 15 минути оддалечен од преминот Рафах и чека одобрение за евакуација. Неговите 6 деца и неговата бремена сопруга добија дозвола да заминат и сега се во Кајро. Алшава за SPS изјави дека не знае зошто неговото име не е наведено со оние кои можат да ја напуштат Газа.
When we sleep at night, we are not expecting to wake up alive in the morning. So we are facing the death on each minute. I expect the Department of Foreign Affairs to work harder and harder and to keep following my case.
Оделот за надворешни работи и трговија за SPS изјави дека министерката за надворешни работи продолжува да соработува со незините колеги за да им помогне на австралиците во странство. Во вести од Македонија, Љупчо Палевски, Палчо, креатор, планер, главен координатор и директен извршител на грабнувањето и убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на 74-годишниот Панче Жежовски е лишен од слобода во Турција, кажа синоќа македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција. Палевски се криел во турскиот град Баликесир и таму е лишен од слобода од турската полиција. Спасовски рече дека е подготвена кривичната пријава на 100 страници против 5 лица за грабнувањето и убиството на Ѓорчевска и на Жежовски. Вчера на градските гробишта во Бутел беа погребани посмртните останки на Вања Ѓорчевска, а во Велес беше погребан фризерот Панче Жежовски. Вчера беше завршен распитот на таткото на Вања, Александар Ѓорчевски. Тој негирал дека давал детални информации за неговата ќерка, кои всушност, како што тврдеше обвинителството, доведоа до нејзино грабнување и убиство. Според МВР и обвинителството, грабнувањето на Вања и двојното убиство настанале поради користолјубие. Вања била грабната за да се изнудат пари од незината мајка, додека пак велешанецот Панче Жежовски, според исказите, бил убиен заради долг од 500 евра кон еден од осомничените. Таткото на Маш од Нунга, кој почина во полициски притвор на 11 односно ноември, по првиот ден од короналната истрага изјави дека тој се уште бара дополнителни одговори. Полицијата вели дека 28-годишниот Джефри Уинма доживеал медицинска епизода додека бил уапсен во источниот дел на Мелбурн и бил однесен во болница каде подоцна починал. На истрагата вчера се слушна дека тој изгубил свест додека бил врзан со лисици. Беше повикана брза помош, а потоа откажана пред да биде повикана повтор пат. Таткото на господинот Уинма, Джефри Андерсон, вели, тој има многу прашања.
We want answers. Some of the protocols that were broken by the police force. There was the call out ambulance calls and was cancelled. Well, Jeffrey was unconscious. There's a lot of those little things that maybe could have been prevented, and Jeffrey could have been still here today with us.
Федералниот благајник Джим Чамас вели дека супермаркетите ќе треба да докажат дека се однесуваат праведно со своите клиенти, додека се подготвуваат да се соочат со истрага на Сенатот за зголемување на цените. Господинот Чамас вели дека истрагата, која беше иницирана од Зелените, има целосна поддршка од федералната влада.
The supermarkets have got a really important role to play here, and we want to make sure that they're doing the right thing by their customers. We support the parliamentary inquiry. We're in favour of more transparency. If the supermarkets have nothing to hide when it comes to their pricing, then they can explain that.
Истрагата е свикана во време кога големите супермаркети во Австралија се соочуваат со обвинувања за трошење повеќе време и пари за да се рекламираат како еколошки свесни, отколку на минимизирање на влијанието врз животната средина. Измамнички маркетиншки трик што го користат компаниите за да ги преувеличуваат своите еколошки постапки. Супермаркетите исто така се обвинети за заведување на потрошувачите и за измамнички однесувања во врска со потенцијалната штета на австралискиот лосос или салмон. Канцеларијата за заштита на животната средина поднесе жалба до Австралиската комисија за потрошувачи и конкуренција. Една нова студија на Suicide Prevention Australia го открива сериозното влијание што финансискиот стрес го има врз менталната благосостојба на една клучна ризична група. Новите податоци собрани од организацијата откриваат дека средовечните работници со средни примања имаат многу поголема веројатност да доживеат неволја за долгови во споредба со пензионерите со слични примања. Студијата покажува дека повеќе од половина од австралиските работници со средни приходи пријавиле зголемена неволја поради трошоците за живот и личните долгови во декември 2023 година во споредба со 42% ова време минатата година. Шефот на Организацијата за превенција на самоубиства Suicide Prevention Australia, Нивс Мари, вели дека бројките се загрижувачки.
Every generation has different pinch points. What we are seeing, however, is that the most productive in our community, that middle-aged group, many of whom will have mortgages, are the ones that are feeling the distress most. We've seen an increase.
Слушателите кои бараат поддршка за менталното здравје може да контактираат со Lifeline на 131114, со Beyond Blue на 1300224636 или 13 јан на 139276. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,27 македонски денар. И еден американски долар се менува за 56,12 македонски денари, а еврото за 60,91 македонски денар. И времето за утре, за Перт претежно сончево 28, Аделајд делумно облачно 33, во Мелбурн делумно облачно 24, исто делумно облачно и во Хобарт 23, Камбера делумно облачно 32, а во Сиднеј претежно сончево 29, во Бризбен исто сончево 31 степен, а Дарвин повремен дожд со услови за можна бура 34, а во Алис Спрингс претежно сончево 40.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Уопсен е Љупчо Палевски, првоосомничен за убиството што ја потресе Македонија, но и регионот, 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје. Тој е првоосомничен и за убиството на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес. Вчера беа погребани нивните посмртни останки. Опозицијската ВМРО-ДПМН обвинува дека полицијата непрофесионално ја водела истрагата. Поранешниот вице-премиер за економски прашања Кочо Анѓушев е ставен на црната листа на Соединетите Американски држави за наводна корупција. Анѓушев го негира тоа и најави жалба на одлуката. И според истражувањето на меѓународно тестирање, македонските средношколци се подпросечно писмени. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Љупчо Палевски Палчо, креатор, планер, главен координатор и директен извршител на грабнувањето и на убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски, е лишен од слобода во Турција, кажа синоќа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција. Палевски се криел во турскиот град Беликесир и таму е лишен од слобода од турската полиција. Спасовски рече дека е подготвена кривична пријава на 100 страници против 5 лица за грабнувањето и за убиството на Ѓорчевска и на 74-годишниот Панче Жежовски.
Е што туку добиено известување од колегите од пријателска Турција дека креаторот, планерот, главниот координатор и директниот извршител на овие кривични дела е фатен и лишен од слобода на нивна територија, идентично на нашите оперативни сознанија во врска со патеката на движењето на осумничениот. Постапката за определување на екстрадиционниот притвор продолжува секако по процедура, по барање од Министерството за правда, се додека лицето не биде спроведено во нашата држава, а потоа изведено и пред лицето на правдата.
Вчера на градските гробишта во Бутел беа погребани посмртните останки на 14-годишната Вања Ѓорчевска, а во Велес беше погребан 74-годишниот фризер Панче Жежовски, двајцата убиени во грозоморното убиство од пред неколку дена, пошто македонската јавност и вчера со особено интересирање ги следеше настаните што се однесуваат на овој случај. Вчера беше завршен и распитот на таткото на Вања Александар Ѓорчевски. Тој негирал дека давал детални информации за неговата ќерка, кои всушност, како што тврдеше обвинителството, доведоа до нејзиното грабнување и убиство. Според МВР и обвинителството, грабнувањето на 14-годишната Вања и двојното убиство настанале поради користољубие. Вања била грабната за да се изнудат пари од нејзината мајка, додека пак велешанецот Панче Жежовски, според исказите, бил убиен заради долг од 500 евра кон еден од осумничените. Опозицијата вчера ги нападна државните органи за случајот. До убиството на Вања немало да дојде ако полицијата не направила пропусти во истрагата за велешанецот Панче. ВМРО-ДПМН е обвини дека полицијата непрофесионално ја водела истрагата. Драган Ковачки на пресконференција изјави.
Иако веќе во јавност објавено неколку дена предходно, според Спасовски, полицијата не знаела дека автомобилот на Панче е исчезнат и затоа истиот никој не го ни барал. Доколку автомобилот бил предмет на потрага, истиот би бил идентификуван уште на самиот влез од системот Safe City и од патролите на МВР во Скопје. И доколку автомобилот бил идентификуван на влез во Скопје, ќе се спречало барем киднапирањето и убиството на малолетното девојче.
СДСМ писмено тврди дека полицијата и обвинителството покажале професионалност на високо ниво и дека МВР и јавното обвинителство навреме презеле соодветни интензивни активности и ги пронашле сторителите на грозоморното злосторство, монструозните убиства на 14-годишната Вања и на 74-годишниот Панче. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска вчера пред новинарите изјави дека децата во училиштата се безбедни и дека не треба да се создава паника. Убиството на Вања е изолиран случај, рече Тренчевска. Љупчо Палевски ја напуштил Македонија на 30 ноември заедно со неговиот адвокат Васко Стојков и заминал во Србија. Адвокатот во Скопје се врати истиот ден и рече дека сам го однел Палевски до Белград на наводно лекување и дека ништо не знаел во врска со убиствата. Но синоќа обвинителството соопшти дека е приведено уште едно лице, бидејќи му помагало на Палевски да побегне. Американскиот State Department го стави бизнисменот Кочо Андјушев на црната листа. Во соопштението на State Departmentот се вели дека поранешниот вице-премиер е неподобен за влез во САД поради неговата вмешаност во корупција. Освен на Андјушев, влезот во САД им е забранет и на неговата сопруга и на двете деца. Од 2017-та до 2020-та година во предходната влада на Зоран Заев, Кочо Андјушев беше вице-премиер за економски прашања. Американските власти велат дека со овој потек ги поддржуваат сите оние во земјава кои бараат одговорност од корумпираните функционери. Црната листа на поранешни и актуелни функционери кои се најдоа под санкции од САД постојано расте. Поради корупција, на списокот веќе се и Никола Груевски, Сашо Мјалков, Рамис Мерко, Орце Камчев, неговата мајка Ратка Камчева, Сергеј Самсоненко и неговата сопруга. Покрај ова и неколку нивни компании беа блокирани. Андјушев реагира со тврдење дека нема никаква основа за тоа и дека одлуката на State Departmentот ќе ја обжали. 4 години по моето само иницијативно повлекување од владата, нема никаков судски процес за било кој сегмент од моето работење, од причини што за тоа нема никакви основи. Јас вработувам 1000 луѓе во Македонија и во периодот на мојот мандат, моите фирми бележеа само пат и загуби, што е регистрирано и во државните финансиски служби. Јас имам фирми во Велика Британија, Германија, Холандија и во САД, и сум американски даночен обврзник, односно јас плаќам данок на Соединетите Американски држави и сум партнер и соработник со значајни економски субјекти и личности во САД. Силно ги негирам сите сомневања изразени во документот објавен од почитуваниот State Department и сакам да известам дека ќе ја обжалам одлуката и ќе ги искористам сите правни лекови наведени во самиот документ во правец на повлекување на оваа одлука, која ја сметам за непотребна во рамките на заложбите на нашите пријатели Соединетите Американски држави за борба против корупцијата, се вели во реакцијата на Андјушев. Македонските средношколци се подпросечно писмени, покажаа резултатите од меѓународното писа тестирање на три полиња: читање со разбирање, математика и наука. Тие постигнале пониски резултати од просекот на Организацијата за економска работа и развој. Од вкупно 81 држава која беше дел од тестирањето, нашата земја е на 61-то место според резултатите по математика. Примерењето на јазичната писменост, односно читање со разбирање, рангирани сме на 71-то место, додека по природни науки, нашите ученици се рангирани на 68-то место во Европа. Професорката Весна Јаневска за ТВ Сител ја даде следнава оценка.
Многу нешто треба да се превземе. Прво треба да се внесе квалитет во образованието и мерит систем во кој оценката ќе биде еквивалент на знаење на учебникот, а нема да биде производ на разни притисоци, коруптивни действија и да не набројувам, сите тоа веќе го знаеме, јавна тајна е.
Министерството за образование признава дека нема напредок во резултатите на ПИСА за предходната година во споредба со предходниот извештај за нашата држава. Во соопштението се наведува дека коронавирусот имал големо негативно влијание врз квалитетот на образованието.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на македонски јазик на SBS со вас Радица Бојковска-Димитровска. Австралиските домакинства со стамбени кредити можат да здивнат пред празничната сезона, бидејќи резервната банка ги задржа каматните стапки на 4,35%. Владата вели дека тоа е доказ дека незините политики ја намалуваат инфлацијата. Но многумина со нетрпение ја очекуваат сенатската истрага што доаѓа следната година со цел да ги истражи тврдењата за несоодветно зголемување на цените и зголемениот профит што го заработуваат супермаркетите.
The last thing that people needed at Christmas time was another rate rise. And so I think this decision today from the Reserve Bank will be met with sighs of relief right around Australia.
Ова беше ран божиќен подарок за собствениците на куќи задолжени со кредити и за благајникот Джим Чалмерс. По пет зголемувања на стапките оваа година, Австралиската централна банка ги задржа каматните стапки стабилни на 4,35%. Инфлацијата исто така падна на 4,9% во октомври, но тоа сепак е речиси двојно повеќе од она што е цел на Резервната банка. И додека на собствениците на куќи може би им е дадено олеснување за хипотеките, многумина велат дека не можат да ги избегнат зголемените сметки за намирници. Следниве соговорници велат дека се ужаснати од постојаното зголемување на цените.
Look, I reckon it's gone up 20-30%. Easy.
It's appalling. Absolutely appalling. And I tell you, every time I go in, the prices go up, the size of things go down, and it's awful.
Сега притисокот од трошоците на касата ќе биде во фокус на истрага во Сенатот. Зелените обезбедија меѓупартиска подршка за истрага на парламентарната комисија, што треба да го испита одредувањето на цените и пазарната моќ во секторот супермаркети со цврсто фокусирање на две доминантни сили. Woolworths и Coles објавија профит од над 1 милиарда долари во изминатата финансиска година. Најновите податоци на IBIS World покажуваат дека овие две компании заедно контролирале 65% од секторот супермаркети. Но и двете ги негираат тврдењата за прекумерно зголемување на цените, припишувајќи ги поскапувањата на зголемените трошоци за водење бизнис и инфлаторните притисоци на целата економија врз нивните снабдувачи. Извршниот директор на Националната федерација на фармери Тони Махер вели дека повисоките цени во продавниците не значат поголем профит за производителите. Тој вели дека сите нивни трошоци се зголемиле, како што се трошоците за работната сила, за енергијата, горивото, ѓубривата, хемикалиите и многу друго, и дека тоа е вистински предизвик за земјоделците кои што имаат реални проблеми да ги пренесуваат тие зголемувања во синџирот на снабдување поради консолидираниот пазар.
All their costs have gone up, so labor, energy, fuel, fertilizer, chemicals, all of these products have gone up. And that's a real challenge for farmers is they have real problems passing those increases up the supply chain because of the consolidated market, retail market.
Алан Фелс е поранешен председател на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи. Тој ја поздрави истрагата, велејќи дека сегашните закони прават многу малку во борбата против монополот на овие два супермаркета. Според господин Фелс, она што изненадува е фактот што во австралиските закони за конкуренција нема одредби за прекумерните цени, што е примарен резултат од недостатокот на конкуренција. Затоа, додава тој, ако се сака да се намали прекумерното зголемување на цените, необходно е да се зајакне конкуренцијата.
The surprising thing about Australia's competition laws is that they've got no provisions about excessive pricing, which is the number one result of a lack of competition.
Алан Фелс вели дека еден начин да се направи ова би било да се воведат закони за продажба, што би им дало на судовите моќ да растураат големи бизниси на повеќе помали компании, доколку се докаже дека имаат вина за монополизација. Според него, доколку постоеше овластување за продажба во Законот за конкуренција, тоа ќе доведеше до многу подобро однесување и усогласување со законот во споредба со она што го прават бизнисите сега, кои што ги сметаат законите како казни што се само трошок за водење бизнис.
If there were a divestiture power in the competition law, it would result in far better behavior, far better compliance with the law than by businesses now, which regard the laws as just being fines which are a cost of doing business.
Извршниот директор на Националната федерација на фармери Тони Магер вели дека тој се надева дека истрагата ќе доведе до поголема транспарентност во цените и посилни закони кои што ги штитат снабдувачите. Од банани до говецко месо, вели тој, преку синџерот на снабдување треба подобро да се разбере како функционира тој малопродажен пазар со цел секој да го добие својот праведен дел.
From bananas to beef, you know, right across the supply chain, who's making the dollar and how can we better understand how that retail market operates and make sure that everyone is getting their fair share.
Зелените се надеваат дека ќе ги повикаат шефовите на Coles и Woolworths да се појават пред истрагата на Сенатот, што треба да започне следната година. Тоа беше прилог на SBS News од Едвина Гајнан. А сега на уште една актуелна тема. Министрот за климатски промени Крис Боуен предупреди дека непријателски актери би можеле да ги таргетираат енергетските мрежи на Австралија за време на екстремни временски настани, предизвикани од глобалното затоплување. Господинот Боуен минатата недела ја даде годишната изјава на владата за климатските промени, која покажа дека емисиите се зголемиле во 12 месеци до јуни оваа година, признавајќи дека треба да се направи многу повеќе. Министерот Боуен, заедно со поширока делегација од Австралија, учествува на конференцијата за клима COP28 на Организацијата на Обединетите нации, која годинава се одржува во главниот град на Обединетите Арапски Емирати, Дубаи. Подетално на оваа тема, од следниот прилог на Пабло Виналес за SBS News, што на македонски го приспособи Маргарита Василева.
Австралија заостанува, но господинот Боуен останува уверен дека земјата може да тргне на вистинскиот пат. Тој додава дека, иако е задоволен од напредокот, работата се уште е далеку од завршена.
Pleased with our progress, I'm not yet satisfied. The job is far from done.
Министерот за климатски промени и енергија Крис Боуен ја даде годишната изјава на владата за климатските промени. Господинот Боуен е оптимист за напредокот кој го гледа како заеднички напор за да се запрат опасните климатски промени и да ги реализираме економските можности на нето нула. Министерот изјави дека крајниот резултат ќе биде цврст, амбициозен и остварлив план кој што ќе биде прифатен од пошироката заедница.
This is a shared endeavor. We must work together to do both what's possible and practical to stop dangerous climate change and realize the economic opportunities of net zero. The end result will be plans that are robust, ambitious but achievable and accepted by the broader community.
Предизвикот е очигледен во проекциите на владата. Годишниот извештај за напредокот на управата за климатски промени покажува дека Австралија се уште не е на пат да ги исполни своите цели за 2030 година, при што емисиите благо се зголемија за 12 месеци до јуни оваа година. Заостануваме во клучната цел за намалување на емисиите од 43% до 2030 година, што се предвидува да достигне 42%. Опозицијата, која допрва треба да излезе со собствена политика за намалување на емисиите, со критики. Тед О'Брайен, портпарол на опозицијата за климатски промени и енергија, го нарече господинот Боуен лажен пророк, кој се фокусира на идните визии, но не и на опипливите резултати.
He is a false prophet who's big on future visions, but not on tangible outcomes.
Пред изјавата, минатата недела, лабористите масовно ја проширија шемата за инвестирање, наречена Capacity Investment Scheme, обезбедувајќи финансиска поддршка и одговорност за проектите за чиста енергија. Незината цел од 82% обновлива енергија до крајот на деценијата ќе биде необходна за да ја достигне вкупната цел за намалување на емисиите. Лидерот на зелените Адам Бант вели во климатска криза емисиите се зголемуваат под лабористите и тие даваат поддршка на повеќе проекти на јаглен и газ.
In a climate crisis, emissions are rising under Labor this year. And Labor is backing more coal and gas.
Министерот Крис Боуен предупредува не само на екзистенцијалната закана што ја представува глобалното затоплување во Пацификот, туку и на зголемениот ризик за националната безбедност. Тој изјави дека екстремните временски настани, предизвикани од климатските промени, го зголемија оптоварувањето на енергетските мрежи на Австралија и оваа кревкост може да ја искористат непријателските актери, вели тој.
Extreme weather events caused by climate change placed increased strain on Australia's energy networks and this fragility could be used by hostile actors.
Тоа е ситуација за која климатските експерти, како Шерил Дюрант од Australian Security Leaders Climate Group, велат дека бара повеќе акција. Според Дюрант, климатската катастрофа може да има влијание врз безбедноста на храната, во енергетската мрежа, во глобалните синџири на снабдување, политичка нестабилност, па затоа е добро да се види поврзаноста со ризикот.
Climate disaster can have flow-on effects into food security, into the energy grid, into global supply chains and political instability. So it's really good to see that cascading risk connection coming through, and although he spoke about climate emergency, we're not seeing the actions being taken.
Иако министерот зборуваше за вонредна климатска состојба, Дюрант потенцира дека не се гледаат мерките што се преземаат.
SBS.
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 SBS радио.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во продолжение следува разговор со професор доктор Джоко Муратовски, директор на програмата финансирана од владата на Викторија Digital Futures, која е управувана од Универзитетот Дикин. Имаме малку подолг увод со оглед на извонредната професионална кариера на нашиот соговорник. Професор доктор Муратовски е наградуван специјалист за иновации кој работи со широк спектар на универзитети, компании од Fortune 500 и различни влади од целиот свет. Овде се вклучува и во организации кои се во врска со сојузната влада на САД, владите на австралиските држави, НАСА, Светската здравствена организација, УНЕСКО и Greenpeace, Johnson & Johnson, P&G, Toyota, Ford, General Motors, Fiat Chrysler, Chrysler автомобили, Amazon и Facebook и председателските иновации на Белата куќа. Доктор Муратовски исто така работел и како член на различни водечки мисловни организации, како што се Институтот за иновации во економиите за развој Стенфорд, на воведување иновативни стратегии предводени од дизајн во Африка и Јужна Азија, Мрежата за дигитални лидери во Оксфорд, Лидерскиот самит за високо образование на Јејл, Советите на Форбс. Покрај ова, тој има и бројни други академски определби, како што се инаугуративен стипендист во Институтот Fallingwater на Frank Lloyd Wright во САД, визитинг професор на бизнес школата во Копенхаген, Данска, визитинг професор на Универзитетот во Загреб, Хрватска, гостин професор на Универзитетот Тонги, Кина, помошен професор на Технолошкиот универзитет во Квинсленд, истражувач на Универзитетот во Делхи, Индија и Универзитетот Харвард во САД. За неговиот придонес во областта на дизајнот, тој беше избран за член на Институтот за дизајнери, Нов Зеланд, член на Друштвото за истражување на дизајнот во Велика Британија, а Муратовски е член на Советите на Форбс во САД, Лидерскиот самит за високо образование на Јејл, САД и Оксфордската мрежа за дигитални лидери Велика Британија. Помеѓу 2016 и 2021 година, доктор Муратовски работел и како инаугуративен председател и директор на Факултетот за дизајн The Myron и Ullman Junior и го водеше училиштето низ трансформативен период на промени. Првично основана во 1869 година, Улманската школа за дизајн на Универзитетот на Синсинати е најстарата универзитетска школа за дизајн во САД. Доктор Муратовски има напишано и голем број книги кои ги користат и најпознатите светски универзитети за дизајн. Во првиот дел денеска Васе Коцев разговара со доктор Муратовски за неговите почетоци од школувањето кои сепак започнуваат во неговата родна Македонија.
Професоре Муратовски, добро дојдовте на програмата на Македонски јазик на СБС радио. Чест и задоволство ми е што ви имам како гостин. Станува збор за една личност која е позната во светот на дизајнот, во науката, и ми е посебно задоволство што сте наш денешен гостин.
Васе, ви благодарам на поканата. Много ми е мило што сум тука.
Е сега, вие сте познат во светот на дизајнот, професор сте и на факултетот Дикин во Мелбурн, па ќе ве замолам почеток од вашата приказна. Предпоставам дека започнува во Македонија. Зошто го одбравте дизајнот? Како решивте да пловите во тие води?
Да, јас сум роден во Македонија и првото школување во областта на дизајнот ми е од Скопје. Доста необично, затоа што јас тогаш отидов во средно уметничко. Тоа, тогаш беше тоа единственото место каде што може да се учи дизайн во, во Македонија, 94-та година. И имав класично уметничко образование во тој период, каде што дизайн тогаш на интериери и мебел беше насока, која што можеше се земе. Немаше многу избор тогаш. Од тој период до тоа што го правам сега, тоа се такви огромни разлики има и во, во, во целиот тој склоп, да скоро и да нема доперна точка помеѓу тие две работи.
Да, меѓутоа подоцна и продолживте со вашето и школување и колку што ми е познато и тоа и надвор од Македонија на, со повеќе специализации широм светот.
Да, од средно уметничко до сега каде што водам владени проекти или претходно работев на проекти за НАСА, за меѓународната вселенска станица, водев проекти за Источна Африка, агроекономски стратегии, така да е огромна разлика помеѓу како првично бев образован до тоа што сега што го работам. Но од средно уметничко, да, тогаш продолжив на специализација во Тајван, во тој период кога имавме дипломатски односи со Тајван, јас бев дел од таа група македонци што беа пратени на специализација таму. Тоа беше добро и вредно искуство за мене. Тој период поминав тие 6 месеци таму, потоа продолжив на дополнително уште една специализација во Италија, па продолжив на студии во Бугарија. Во тој период, додека бев во Бугарија, имав дополнителни специализации низ Европа, во Австрија, Франција, Грчка, Турција, и кога дипломирав од Бугарија, добив стипендија да правам магистраска во Норвешка. Таму бев на размена во Лондон. Дел од студиите ги поминав таму. Се вратив еден краток период во Македонија. Тогаш Академија Италијана отвори кампус во Македонија и ја бев таму професор на, на тој кампус. Еден краток период и потоа добив стипендија да правам докторски студии во Австралија.
Е, тоа сакав да, да прашам.
И така стигнав тука.
Како стигнавте?
2007.
Се сеќавам кога имаш и австралијската влада и нудеше за привлекување на странски експерти, научници. Значи, вие искористивте таа можност.
Да, тогаш тоа беше доста невообичаена и редка можност. Јас, да, ја добив таа стипендија за привлекување на странски експерти во Австралија и беше доста необично затоа што јас бев единствен дизајнер во група од 7 луѓе, каде што останатите беа научници. И тогаш кога ме приме луѓето, вика дека не може да се сетат кога последен пат некој од таква област има добиено таква стипендија. Но јас не отидов више во тој период, више мојот пристап кон дизајнот беше доста поразличен. Не беше таков традиционален пристап, него беше, јас веќе го гледав дизајнот како област од стратешко значење. И еве денеска дизајнот е точно една таква област. На многу постратешко ниво, каде што се информираат политики, се информираат големи инвестиции и големи стратешки проекти се водат на таков начин. И тогаш јас бев многу порано од сите фокусиран да го гледам дизајнот во од таква перспектива.
Е, сега пристигнавте во Австралија и како се снајдовте во Австралија? Каде студиравте, односно каде ги завршивте тој докторат? А каде продолживте потоа?
Да, тогаш ја дојдов во Аделејд 2007 година и тогаш го работав докторатот на Универзитетот на Јужна Австралија. Требаше еден период на прилагодување. Англокултурата е доста поразлична од нашата и поразлична е од доста од континентално европски култури. Како што знаеш, ва се тука работат по одредени правила. Доста се тие правила се ненапишани правила што треба да се научат, што треба да се знаат за да може да се функционира тука. Така да ми требаше еден период на прилагодување. Кога дојдов стипендијата, не знаев каде е Аделејд. Кога ми се јави дека сум примен дојам во Австралија. И тогаш првиот пат отворив на мапа да видам. Виткам, каде се наоѓа градот, да. Него имав слушното тогаш.
Најблиско до Мелбурн, малку
повеќе. Да, но многу ми се допадна и ми се допаѓа многу. Базата ми е таму, да.
И ако сте, слободно можам да кажем, во наводници светски патник.
Да, ја живеев тогаш од 2007 до 2011 бев тогаш во Аделејд. Ја го завршив докторатот пред време, за 3 години, што се сметаше доста брзо, и потоа по брза постапка ми го дадоа државјанството. И од Аделаид послем дојдов во Мелбурн, живеев тука неколку години, работев во Мелбурн, и потоа отидов во Нов Зеланд, таму добив една понуда за работа. Работев на еден друг универзитет таму, во Нов Зеланд. Таму поминав едно 3,5 години и од таму добив друга понуда во Америка, каде што поминав 5 години и сега скоро се вратив. Баш во средина на COVID пандемијата се вратив во Австралија.
Да, и COVID-от е интересно.
Да.
Ке прозговараме и тој поврзан и со вашата работа и воопшто целокупниот живот во светот. Веќе спомнавме, добро, рековме за вашето образование, навистина импресивно. Меѓутоа, ви завидувам, она, во наводници, импресивна и вашата работна биографија со најпознатите светски компании, па и со дел од најпознатите универзитети во светот, Стенфорд, Харвард, овде НАСА, Вселенската станица, со Светската здравствена организација и со повеќе влади ширум светот.
Да, да.
Како успеавте да го постигнете тоа, мислам, како стигнавте до нив да соработувате, да работите за нив?
Чекор по чекор. Од секогаш ги гледам работите доста амбициозно во тој поглед. Од секогаш ме интересирало да работам на што повисоко ниво можам. Не беше лесно доаѓајќи од Македонија и во тој период кога јас расте во Македонија, не беше лесно да ние да можеме да замислиме такви некои работи. Немавме многу можности тој период и сега се уште ние немаме такви можности како што многу наши соседи имаат. Но ете, една таква насока ја одбрав и чекор по чекор, малку по малку, пробав да ги отворам тие врати, пробав да најдам работи што јас можам да правам што се поразлични од тие другите. И образованието е голема работа. Никој не може да ти го земе тоа што си го научил. Тоа е, инвестирав многу во своето образование, инвестирав со време. Моето образование беше целосно платено со стипендии и така можев да патувам на секаде низ светот, но инвестирав многу во време. На сите тие различни патувања, на сите тие различни посети на универзитети, да, едно друго.
Се собираше и ново искуство.
Се собира искуство, но и се остваруваат контакти. И мене секогаш тоа ме интересираше, да остварувам многу контакти. Тоа е една работа што морав да ја научам на западниот свет. Ние не сме научени генерално како македонци, ние генерално не разговараме со странци.
Како да ги воспоставиме тие контакти?
Не разговараме многу со луѓе што не ги познаваме, не сме така, нели? Ние сме генерално отворен народ, но сме така, се придржуваме до одредени правила што важат за нас, но во светот не може така, и во светот мора да си отворен, мора да остваруваш контакти, мора да најдеш начин да се представиш најдобро што можеш, затоа што никој друг нема да те представи.
Рекламата е најдобар начин на како ќе се представиш пред тие луѓе, како ќе се саморекламираш, како,
да,
едноставно како ќе се продадеш.
Затоа што нив ќе интересира тоа ти што можеш да направиш за нив, не тоа они што може да направат за тебе. Така да секогаш мора да знаеш која е твојата вредност и што можеш да допринесеш. И кога ќе ги најдеш тие работи, тогаш се отвараат врати. Е, сега има огромна разлика помеѓу како сето тоа функционира во Австралија или во Нов Зеланд, да кажеме, каде што се англокултури, и во Америка, каде што е многу поразлична таа култура на како сите тие работи функционираат.
Тоа беше професор доктор Ѓоко Муратовски, а колегата Васе Коцев го продолжува разговорот и утре. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание, да подсетиме на некои од главните вести на денот. Во Турција е уапсен побегнатиот Лјупчо Палевски, прво осомничен за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес, двојно убиство што ја потресе Македонија, но и регионот. Australia Post ја поздравува одлуката со која се става крај на петдневните испораки на писма. Израел вели дека незините сили действуваат во срцето на градот Кан Јунис во Јужна Газа во најинтензивните операции против Хамас во последните пет седмици. И во спортот, Матилдите велат дека се подготвени за нивното второ соочување со Канада денеска. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин. А во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде можете, доколку сакате, да оставите и ваш коментар под тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.